ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վերացայության համար խուսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը ինչպես գիտեք հերարցակում է Թավիսուփլեբա ռադիոկանալը։ Ինչպես արդեն տեղյակ եք, աստիճանաբար թեժանում են կրքերը Հայաստանում սահմանադրական փոփոխությունների շուրջ։ Քաղաքական գործիչները բաժանվել են երկու ճամբարի, նրանք, ովքեր ներկայացրել և պաշտպանում են սահմանադրական փոփոխությունների անհրաժեշտությունը, այսինքն իշխանության ներկայացիչները, և նրանք, ովքեր համոզված են, որ այս ամենը նախաձեռնել են իշխանությունը պահպանելու համար միայն, և ուրեմն սահմանադրական փոփոխություններին միայն պետք է ոչ ասել։ Ուշագրավ է, որ երկու ճամբարների ներկայացիչներն էլ համոզված են, որ ընտրողները հենց իրենց պես են մտածում։ Լսենք Աստղիկ Վեդևյանին։
Ազգային ժողովի նախկին նախագահ Սամվել Նիկոյանը հավատում է ԱՅՈ-ի հաղթանակին։
Դրական փոփոխությունը տեղի ունեցավ քաղաքական դաշտում, նույն այդ փոփոխությունների նույն էվոլյուցիան տեղի ունենալու նաև հասարակական գիտակցության մեջ։
Սահմանադրական փոփոխությունները տապալելու կոչանող ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը հակադարձում է Սամվել Նիկոյանին. հասարակությանը չէ սխափի, հանրապետականն ընդդիմադիրներին իր կողմն է քաշել տարբեր հնարքներով։
Հենց այդ ներկայացուցիչներն են մեզանից շատ ավելի, այսպես ասեմ, բարձրաձայն և հիմնավորված ներկայացում, թե ինչու այս սահմանադրությունը չի կարելի ընդունել ընդամենը մի քանի ամիս առաջ։ Ուստի և հասարակությունը, քանի որ հիշողության կորուստ չունի, ինքը շատ լավ հիշում է, թե ով ինչ էր ասում, և այդ փոփոխությունը իր վրա բացարձակ չի ազդում, հակառակը դեպի իշխանություններ այդ զայրույթը, այդ տլությունը ավելի է մեծանում, որ ընդդիմադիր դաշտը այսքան քիչ թողեցին։
Թեև հանրապետականը քարոզարշավային հանդիպումներ դեռ չի անցկացրել, Համլետ Հարությունյանը կարծում է, ԱՅՈ-ի քարոզարշավն ավելի հաջող է անցնում, քան ոչինը։ Հանրապետական պատգամավորի պնդմամբ իրենց հաջողվում է ապացուցել սահմանադրության առաջարկվող փոփոխությունների առավելությունը գործողի նկատմամբ։
Իմ խորին համոզմամբ ԱՅՈ-ի կողմնակիցները ավելի շատ են, քան ոչին։
Արմեն Մարտիրոսյանն ասում է, փոփոխությունների կողմնակիցներն են փոքրամասնություն կազմում։
Ցանկացած բնակավայր կարող են գնալ, եթե մենք 10 պատճառ բերենք, թե ինչու ոչ, իրենք 110 պատճառը կբերեն, իրենց կյանքից սկսած։
Հարցը կեցության մասին չէ, հարցը աշխատավարձների բարձրացման կամ թոշակների բարձրացման վերաբերյալ չէ, հենց այդ դաշտը չպետք է, խոսքը վերաբերում է պետականաշինությանը։
Համլետ Հարությունյանն ասում էր, իշխանությունն ընտրակեղծիքի կարիք չունի, որովհետև համախոհների պակաս չունի։ Հիմնադիր խորհրդանից Վարուժան Ավետիսյանը գլխի է ընկնում, ինչի մասին է խոսում հանրապետական պատգամավորը։
Եթե նկատի ունեմ, որ պետք է էլի նախկինի նման ընչազուրկ մարդկանց գումար բաժանեն, սպառնալիքով, վախեցնելով, բռնություններով, վարչական ռեսուրս օգտագործելով, եթե դա է նկատի ունեմ, որ հաշվարկել են, գումարած դրան ամենաքիչը 800 000 գոյություն չունեցող ձայները, որ իրենք կարող են օգտագործել, ապա հասկանալի է, որ հանրաքվեի արդյունքը իրենց գրպանում է։
Ավետիսյանի խոսքով չեն կասկածում, որ իշխանությունը կարող է հասնել ցանկալիին, դրա համար էլ հանրաքվեին մասնակցելն անիմաստ են համարում։ Հիմնադիր խորհրդանը Նոր Հայաստան շարժման կազմում այն տապալելու կողմնակից է։
Կազինոյում չի կարելի գնալ և փորձել հաղթել նրան։
ԲՀԿ-ն ԱՅՈ-ի քարոզարշավին հանրապետականից առանձին է մասնակցում։ Մարզային հանդիպումների մեկնող Վահան Բաբայանն ասում էր, մարդիկ հակված են ԱՅՈ-ի, ոչ վաղուց է պարտվել։
Բոլոր տեղերում է կլինեն դժգոհ մարդիկ, որոնք նույնիսկ երկրի եղանակի վատ լինելը կարող են կապել անձերի հետ, դա կարծում եմ անլուրջ։
Մեր փոքրիկ հարցման մասնակիցները տեղյակ էին, որ մոտ մեկ ամսից սահմանադրական հանրաքվե կանցկացվի, անտեղյակ էին առաջարկվող փոփոխությունների մանրամասներին։
Մասիվ է այդ քարոզարշավը ընթանում։
Տարբեր օրենքներ կա էլի, որ ուզում են փոխեն։ Բայց ոչ մի օգուտ մեզ։
Հետաքրքրվում եմ, բայց չենք էլ հավատում, որ կլինի տենց մի բան, մի փոփոխություն։
Ուժային կառույցներում եմ, ես իրավունք չունեմ ոչ միտեղ մասնակցելու։ Մեզ ընդհանրապես զգուշացնում են, որ մենք միայն պրեզիդենտի կողմնակից ենք։
Ամենավատ խավն է, վատ ապրելակերպը, իհարկե, ի նկատի ունեմ ասելու, նրանք բոլորը կանգնած են ոչի կողմը, իսկ այն խավը, որը որ որոշ չափով լավ է ապրում, նրա համար միևնույնն է, դրա համար նրանք ԱՅՈ-ի կողմն են գնում։
Իմ կարծիքով լավ կլինի, որ փոփոխություններ լինի, բայց դեպի լավը կլինի, թե չէ, չգիտեմ։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանն էլ ահազանգում է, որ սահմանադրական հարակվեի ընտրություններից 40 օր առաջ փաստորեն ընտրական համակարգը փոփոխությունների է ենթարկում։ Ավելին, հանրաքվեից ավելի քան 1 ամիս առաջ արդեն ոստիկանական շտաբեր են ստեղծվում։ Լսենք Տաթև Լազարյանին և Կարլեն Ասլանյանին։
Ինչպես վերահսկել, քանի անգամ են քվեարկել նույնականացման քարտ ունեցող քաղաքացիները, երբ քվեարկության մասին վկայող որևէ դրոշմակնիկ դրանց վրա չի դրվում, այսօր խորհրդարանում հիմնական քննարկումը հենց վերահսկողական մեխանիզմների մասին էր, որոնք բացակայում են հանրապետական 4 պատգամավորների հեղինակած օրինագծում։ Այդ օրինագիծն առաջարկում է պարզապես ընտրություններին մասնակցելու հնարավորություն տալ նաև նույնականացման քարտ ունեցողներին։ Պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը նկատեց, ընտրական համակարգը հանրաքվեից 40 օր առաջ արմատական փոփոխությունների է ենթարկվում։
Հիմա տեսականորեն, գործնականորեն այդ դրոշմակնիկը 180 000 քաղաքացու դեպքում չի լինելու։ Այսինքն այս հենասյունը, որ հանում եք այդ ընտրական համակարգի տակից, այդ արդեն արմատական փոփոխություն է եւ ասում եք նոր հենասյուն չենք դնում, որովհետեւ ժամանակը քիչ է։
Խորհրդարանում հնչող առաջարկները լրացուցիչ վերահսկողության մեխանիզմների վերաբերյալ բազմաթիվ էին, հրապարակել նույնականացման քարտ ունեցող ընտրողների ցուցակները նախորոք, միայն նույնականացման քարտ ունեցող 180 000 քաղաքացիներին կապույտ անձնագրեր տալ և հրատապ փոփոխություններ չկատարել ընտրական օրենսգրքում, իսկ ամենահաճախ հնչող լուծումներից էր մատները թանաքոտելու առաջարկը, որը ըստ պատգամավորների ոչ ծախսատար է, ոչ էլ ժամանակատար։ Պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Հովհաննես Սահակյանն ասաց, աշխարհում ընդունված պրակտիկա է, սակայն միշտ չէ, որ դրական հետևանքներ է ունեցել։ Հանրապետական պատգամավորի բերած օրինակը, սակայն, ծիծաղ հարուցեց ընդդիմադիր օդյակում։
Վրաստանում հենց մատերը թանաքոտում են և հետևանքները շատ ավելի վատ է։ Ասացի իմաստ հետևյալն է, իհարկե սա հավելյալ միջոց է, որպեսզի վստահությունը վերանա։ Ես չգիտեմ ձեզ ինչ անեկդոտ պատմեցին այդ տեղ, որ ծիծաղում եք։
Չէ, ես կոնկրետ այն նրան արձագանքեցի, որ ասցիք Վրաստանում փորձեցին, հետևանքը վատ էր, և իրոք վատ էր ձեր տեսակետից Վրաստանում, որովհետև վերջին 10 տարում 2 անգամ իշխանափոխություն ա եղել, իհարկե ձեր տեսակետից այդ հետևանքը շատ վատ պետք է լինի։
Ընդդիմադիրներն ու իրավապաշտպանները վախեցնելու փորձ են որակում հանրաքվեից ավելի քան 1 ամիս առաջ ոստիկանական շտաբի ստեղծումը։ Քվեարկության նախապատրաստման և անցկացման ընթացքն ապահովող օպերատիվ խումբը ղեկավարելու է փոխոստիկանապետ Հունան Պողոսյանը։ Կազմակերպած հանցավորության դեմ պայքարի և քրեական հետախուզության գլխավոր վարչությունների պետերից բացի, շտաբում ներգրաված է նաև աղմկահարույց պատմություններով հայտնի փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանը։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը համոզված է, այսպիսով իրավապահները ուղերձ են հղում սահմանադրական փոփոխությունների դեմ դուրս եկած շարժումներին։
Ցույց տալու համար, որ մենք այստեղ ենք եւ այդ հսկողությունը ճակերտների մեջ, այսինքն բռնի հսկողությունը շտաբի տեսքով այս անգամ լինելու, սա ահա բեկման ինչ որ մի բան է, նույնիսկ այդ շտաբի այսքան վաղ ստեղծել են եւ պարզե ոստիկանությունը պատրաստվում է հերթական ջարդերին։
Չեք անցկացնի նախաձեռնությունն իրենց հանրահավաքի նախորեին ծանոթանալով շտաբի բարձրաստիճան կազմին կռահել է, քաղաքական որոշում է կանխել, որ ցույցերը բազմահազարանոց չդառնան։
Իշխանությունը մեծ ավելի լավ են տիրապետում հանրային կարծիքին, եւ նրանք հասկանում են, որ այոն որևէ աջակցություն չունի։ Այդ առումով նրանք ինչպես միշտ հույս դնում են ուժային ռեսուրսների վրա։
Արշակ Մուսախանյանն այսպես է բացատրում ոստիկանական այս շտաբի կազմը. քրեական հետախուզության մարմինների պաշտոնյաներ, բողոքի ակցիաները չհանդուրժող ոստիկաններ, իրենց են հասկացնում, թե ուժեղ պատասխանի սպասեք, բայց հակադարձում է, չեք անցկացնի ակցիաները օրենքի շրջանակում են։
Նման կազմը որևէ մեկին այլևս Հայաստանում որևէ քաղաքացու չի վախեցնում և չի անհանգստացնում։ Դա միայն մատնում է այն, որ իշխանությունները բավականին անհանգստացած են հրապարակում տեղի ունեցող գործընթացներից և նրանք լուրջ վտանգ են տեսնում հրապարակում։
Ոչ թալանին շարժումը բարձրաստիճան այս ոստիկաններին ծանոթ է Բաղրամյանի ցույցերից։
Ոչ մի տոկոս երաշխիք չկա, որ ցամադրականի հետ կապված Երանոսյան Լևան օրենքի շրջանակներում ինչ-որ բան կանի, քանի որ բոլորս էլ բազմիցս տեսլենք, թե իր լեքսիկոնը, թե իր շփվելը որպես պաշտոնյա մարդկանց քաղաքացիների ու այդու նաև լրագրողների հետ։ Իսկ այդ մակարդակի այդ կատեգորիայի մարդը չի կարող ապահովել նման պաշտոնում ինչ-որ գործի իրավաչափություն։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող Մաքսիմ Սարգսյանը հիշեցնում է, ոստիկանական բռնությունների հեղինակները ոչ միայն անպատիժ մնացին, այլև կոչումների, պարգևների, պաշտոնների բարձրացումների արժանացան։
Ուզում են ցույց տալ, որ այո, իրենց մոտ անպատժելիություն է։ Դրանով նաև ցույց են տալիս, որ այդ պրոցեսը ինչ որ եղավ ոչ թալանի դեպքում շարունակվելու է նաև այս դեպքում։ Դրան ատանում նաև այդ քրեական գործի վերաբացումը, այսինքն այս պահին բոլոր գործողությունները տանում են դրան, որպեսզի պայքարող մարդիկ ավելի քիչ դուրս գան փողոց կամ դուրս չգան։
Ժաննա Ալեքսանյանի գործադրած ջանքերը արդյունք չտվեցին ոչ ազատամարտիկներին, ոչ էլ լրագրողներին ծեծելու, մասնագիտական սարքերը կոտրելու գործերով, Լևոն Երանոսյանը պատասխանատվության չենթարկվեց։
Կադրերը կան, որտեղ նա ասում է ջարդեք Լևա Երանոսյանը, նա պետք է հեռացվեր պաշտոնից եւ ոչ թե գլխավորի ինչ որ շտաբ։ Ակնհայտ է, որ այս անձինք իրենց ամբողջ ներուժը դնելու են, որպեսզի մարդկանց բռնի ձևով թույլ չտան իրենց իրավունքները իրացնել բողոքի տեսքով, մեր դեմ խաղ չկա, սկզբունքն է գործում այստեղ։
Հակադարձելով այս դժգոհություններին, Իշխող Հանրապետականի պատգամավոր Հովհաննես Սահակյանն ասում է, հակառակը շտաբը ստեղծվել է օրինախախտումները կանխելու համար,
որպեսի էլ ավելի մեծ վերահսկողություն լինի, որպեսի որևէ խախտումներ չլինեն։ Կարծում եմ, սա նաև նորմալ է, նաև դրական է, եւ այստեղ պետք չի այլ բան փնտրել, այլ պետք է ողջունել։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոչ միայն ոստիկանական շտաբ է ստեղծում, այլ նաև իշխանությունը ձևավորում է ԱՅՈ-ի շտաբներ, ներկայացնում է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Հանրապետականի ԱՅՈ-ի շտաբի ղեկավար վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն ու տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Երիցյանը երեք հանդիպել են մարզպետներին եւ նրանց հանձնարարել տեղերում ԱՅՈ-ի շտաբներ ձևավորել եւ վերահսկողություն իրականացնել դրանց գործնեության նկատմամբ։ Հանրապետականի շտաբի պետի տեղակալ Վահրամ Բաղդասարյանն այսօր Ազատության հետ զրույցում փոխանցեց, որ հիմնականում հենց մարզպետներն են կգլխավորեն շտաբները։ Նշենք, որ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորությամբ գործող հանրապետականի ԱՅՈ-ի շտաբի պետի 6 տեղակալներ են նշանակվել՝ նախագահ Սեր Սարգսյանի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանը, նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավար Հովհաննես Հովսեփյանը, վերահսկիչ պալատի փոխնախագահը, տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Երիցյանը, հանրապետական պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը, ով Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի եղբայրն է։ Հանրապետականի ԱՅՈ-ի շտաբի պետի մյուս տեղակալ հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, պատասխանելով ազատության հարցերին, նշեց, թե շտաբի կազմը որոշելիս հաշվի են առել նրանց կազմակերպչական փորձը։
Բնականաբար տարածքային կառավարման նախարարը պետք է կոորդինացնի մարզպետների աշխատանքը, շտաբների ձևավորում, ձերխոնարհ-ծառան պետք է կոորդինացնի մեծամասնական պատգամավորների աշխատանքները, հանդիպումների պաշտոնները պետք է կատարենք, աշխատանքային խմբեր պետք է ստեղծենք։ Վիգեն Սարգսյանը քարոշչական, այսինքն որպես բավականին փորձառու, նա պետք է զբաղվի քարոշչական կազմակերպչական աշխատանքներով, վերահսկողության ծառայության պետ Հովիկ Հովսեփյանը կազմակերպչական աշխատանքներով, այսինքն տարբեր մարզերում կազմակերպչական աշխատանքներ, այսինքն եւ ընդհանուր եւ քաղաքի եւ մարզային աշխատանքներով որևէ մեկը որպես այդպիսին իր մասնագիտությունը չի կիրառելու քարոզարշավի ժամանակ, նրանք հանդես են գալու որպես կազմակերպչական աշխատանքներ իրականացնող
իրենց վերահսկողական լծակները,
որևէ վերահսկողական լծակների անհրաժեշտություն չկա դրա համար։
Պարոն Բաղդասարյան, սա հենց վարչական ռեսուրսի օգտագործման վառ օրինակ չէ ձեր կողմից։
Որ մեկը նկատի ունի
հաշվի առնելով
շտաբի կազմում մարդ, եթե դուք ինչ եք կարծում, այսինքն մենք ում էլ որ շտաբի անդամ դնենք, նրանք որևէ կառույցում աշխատակիցներ պետք է լինեն, եւ դուք միևնույնն է պետք է ասեք, որ նրանք կիրառեն իրենց վարչական ռեսուրսները։ Մենք որևէ խնդիր չենք դրել մեր առջև վարչական ռեսուրսներ կիրառելու։
Սահմանադրական փոփոխությունների կողմնակից դաշնակցությունն էլ հույս ունի, որ անկախ հանրապետականի շտաբում ընդգրկված անձանց կազմից հանրակրվեն կանցնի առանց կեղծիքների։ Ավելին, դաշնակցության համոզմամբ միայն ադմինիստրատիվ ռեսուրսը բավարար է, որպեսզի սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրվեի ժամանակ կոպիտ ընտրակեղծիքներ չկիրառվեն։ Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանն Ազատության հետ զրույցում մանրամասնում է, եթե համապետական ընտրությունների ժամանակ իշխանությունների համար ադմինիստրատիվ ռեսուրսի կիրառումը բավարար չէր հաղթանակի համար եւ անից բացի նկարչություն ու կեղծիքներ էին անհրաժեշտ, ապա սահմանադրական հանրակրվեի համար անհրաժեշտ է 600 000 այո, որն ապահովելու համար ընտրակեղծիքների անհրաժեշտություն չկա։
Ադմինիստրատիվ ռեսուրսի, ասենք, առկայությունը 22-25% առավելություն տալիս է, դա լիուլի բավարար է, որպեսզի մյուս մեթոդները, այսպես ասած, կոպիտ հանցավոր քայլերը կեղծիքների չկիրառվեն, ես այդ հույսով եմ։ Ես կարծում եմ դրանք բավական արդեն ինքնին աշխատող են, գիտեք, հիմա ես չեմ ուզում դրա համար առանձին դասախոսություն կարդալ, բայց եթե առնարժություն լի, ես բացատրեմ, թե ինչպես է լինում այդ 22-25%-ը, որ ինքնին կարող է ապահովվել։
Այս օրերին, սիրելի բարեկամներ, ազգային ժողովում նաև Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպաններ, օմբուդսմենը տարեկան ձգտություն ներկայացնում։ Այն ուղեկցվում էր բուրըն քննարկումներով, կրկին լսենք Տաթև Լազարյանին։
Երկու քառորյաների ընթացքում օմբուդսմենի 2014 թվականի զեկույցի բուրըն քննարկումներն այսօր ավարտվեցին իրենց կիզակետում և հերակա կոշտ բանավեճի վերածվեցին մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանի և հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանի միջև։ 2014 թվականի ընթացքում հազարավոր քաղաքացիների իրավունքների խախտումների մասին վկայող շուրջ 500 էջանոց զեկույցը հանրապետական պատգամավորը փնթի և անատան որակեց։
500 էջ ամբողջության մեջ խոշոր հաշվով ջուր ծեծոցի։
Հանրապետական պատգամավորն իր խոսքում մի քանի անգամ շեշտեց տարբեր ոլորտներում Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած բարեփոխումներն ու զայրացավ. Դրանց մասին օմբուդսմենի զեկույցում որևէ հիշատակություն չկա, եղածն էլ միայն քննադատություն է։
Եվ անկեղծ ասած, իմ մոտ տպավորություն է ստեսվում, որ ձեզ հանգիստ չի տալիս ամենաանհաջող կադր լինելու դապքին։
Ֆարմանյանը օմբուդսմենին մեղադրեց պետական միջոցները անարդյունավետ ծախսելու, օմբուդսմենի ինստիտուտի հեղինակությունը մսխելու անգործության մեջ։ Օմբուդսմենի զեկույցում ներկայացված որոշ խախտումների օրինակներ հանրապետական պատգամավորը խիստան լուրջ որակեց։
Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում միջատները կծել են դատապարտյալի ձեռքերը եւ ոտքերը։ Գրեիք հատուկ ուսուցում անցած ճանճերը խանգարել են դատապարտյալի Քունը։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանն իր ելույթում խորհուրդ տվեց դատողություն չանել, լուրջ է թե անլուրջ միջատների խնդիրը կալանավորների համար։
Անբարոյական է զվրթովել, որ մենք զեկույցում նշել ենք, որ կալանավորներին միջատները կծոտում են։ Մեկ գիշեր այդ նույն պատգամավորը, որ անցկացնի քրեակատարողական հիմնարկում, կհասկանա, թե ինչ է նշանակում մտածել կծոտող միջատի մասին։
Օմբուդսմենը շեշտեց, այս օրերին խորհրդարանի ամբյոնից հնչած ելույթներում անարդար քննադատությունը շատ է եղել, սակայն պատգամավորներից միայն մեկի շարժառիթներն են Անդրեասյանի բնորոշմամբ կեղտոտ։
Ես անձնական ճշնամիներ չունեմ այս դալիճում, չունեմ նույնիսկ այդ մեկի հետ, բայց եթե մարդը կարողանում է իջնել այդ մակարդակի և այդպիսի ելույթ ունենալ, ես ենթադրում եմ, որ այնտեղ կա մարդ, ում ոտքը ես տրորել եմ։ Եվ ես ձեզ ուզում եմ ասել, որ ես բարոյականությունը պահպանելով իմ սրությունը, իսկապես շատ մարդկանց ոտքեր եմ տրորել իմ աշխատանքի մեջ, դա է իմ աշխատանքը։ Պետական պաշտոնյաներ, բարձրագույն մարմիններ, ինստիտուտներ, կառույցներ, որևէ մեկին ես չեմ կասկածում նման անբարո պատասխանի մեջ։ Նրանք բոլոր ունեցել են վրթովմունք, բայց իրենց դրսևորել են բարոյական։ Եվ ես գիտեմ այն ոտքը, որը ստիպել է նման անբարո պատվեր իջեցնել, ես սրա մասին խոսում եմ նրա համար, որպեսզի պաշտպանեմ նաև մյուսներին այդ անբարո մարդու պատվերներից այլոց նկատմամբ։
Կարեն Անդրեասյանը, որ իր զեկույցի քննարկման օրերի ընթացքում թե իշխանության, թե ընդդիմության ներկայացուցիչների կողմից քննադատության ենթարկվեց խորհրդարանում, հայտարարեց, գիտակցում է, չունի քաղաքական հենարան։
Ես չունեմ այդ թիմը և չունեմ մարդիկ, ովքեր ինձ համար կանգնեին և այստեղ ում պետք է իրենց տեղը ցույց կտային։ Եվ հենց դրա համար է երևի, որ իմ զեկույցները այսպիսի տեսակի արձագանքներ են ունենում։
Սակայն օմբուդսմենն ասաց, ունի իր ռեսուրսը և հույսը դնում է հավատի, սահմանադրության և սովորական մարդկանց վրա։
Եվ այդ մարդիկ իմ խղճի հետ միասին ինձ թույլ են տալիս փողոցում հանգիստ քայլել, պարզ ճակատով, չմտածել են բոլոր պիտակների մասին կամ նրանց ոմանց մասին, որոնք այս օրերին ես լսեցի, որովհետև ես գիտեմ, որ արել եմ առավելագույնը, որ կարող էի անել իմ պաշտոնավարման ընթացքում։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահին, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել Հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, այն կազմել ու ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակօրաց հերթը գրում է. Այն, որ ՀՀԿ-ն սահմանադրական փոփոխություններն իրականացնելու համար օգտագործելու է մեղմասած հակաիրավական բոլոր հնարավոր ճանապարհներն ու ռեսուրսները, եւ հենց դրանում է միայն ցանկալի արդյունքներ ստանալու գրավականը, երևի թե չէր կարող կասկած առաջացնել որևէ բանական մարդու մոտ, ըստ այդմ, երբ ներկայումս ստագնապ է ազդարարվում այն կապակցությամբ, որ իշխանությունները պատրաստվում են կեղծել սահմանադրական հանրաքվեն, օգտագործել վարչական ռեսուրսը, ֆինանսական միջոցները եւ այլն, ըստ էության իռացիոնալ գործողություն է։ Պաճառը շատ պարզ է, այդպիսի տագնապ պետական ընտրությունների ընթացքում, սակայն փորձը ցույց է տվել, որ տագնապը ավելի ու ավելի քիչ նշանակություն է ունեցել հասարակության համար եւ ավելի քիչ արձագան գտել մարդկանց մոտ, գրում է ժամանակն ու ամփոփում։ Իշխանություններին հաջողվել է կեղծել քաղաքական պրոցեսն ամբողջությամբ եւ ըստ էության հենց այստեղ է պատճառը, որ քվեարկության պատրաստվող կեղծիկների վերաբերյալ ահազանգերն ու տագնապները ավելի ու ավելի քիչ արձագանք են գտնում հասարակական տարբեր շերտերում։ Հոկտեմբերի 27-ին նախորդին լրացած 16-րդ տարելիցի առիթով ժողովուրդ թերթգրումը։ 3 հոկտեմբերի 27-ի 16-րդ տարելիցի օրը զոհերի հարազատներն ու կուսակցական ընկերները դարձյալ հայտարարեցին, որ այդ ոչրագործությունը կբացահայտվի միայն իշխանապահությունից հետո։ Իհարկե, այն, որ նախաքնության եւ դատավարության ավելի քան 4 տարիների ընթացքում գործող իշխանություններն ամենից արեցին, որ Ռոբերտ Քոչարյանի բնորոշմամբ ուչաստկովի մակարդակի այդ գործը չբացահայտվի, փաստում է, որ եթե ոչ կազմակերպան, ապա առնվազն իմանալ չկանխելու եւ կոչկելու մասով իշխանությունները մեխսակից են։ Սակայն այստեղ կա հարցի մյուս կողմը. Իսկ գործի բացահայտման համար ինչ են արել իրենք, զոհերի հարազատներն ու կուսակցական ընկերները, ինչու նրանք ժամանակին չեն օգտվել իրենց տրված հնարավորություններից եւ հանրային աննախադեպ մեծ աջակցությունից, հարց է հնչեցնում ժողովուրդ թերթը։ 4 իշխանության ուշադրության կենտրոնում եւս հոկտեմբերի 27-ի թեման է, թերթը գրում է. Հոկտեմբերի 27-ը սոսկ օրացույցային օր չէ, 16 տարի առաջ այս օրը փոխվեց Հայաստանի Հանրապետության զարգացման ողջ դրամաբանությունը։ Մի քանի ժամում հավատարիմները դարձան դավաճաններ, դավաճանները հանցագործներ, քաղաքական գործիչները գործիքներ։ Հոկտեմբերի 27-ին հետևած իրադարձությունները եկան ապացուցելու, որ հենց այդ օրը փոխեց Հայաստանի նորանկախ Հանրապետության բովանդակությունը։ Ամեն տարի այսօրն ենք հիշում ու խոսում Նաիրի Հունանյանի ոչրագործ էության, ռեժիմի ստորության, արդարադատության համակարգի չգոյության մասին, ու ամեն անգամ մեր տեքստերը չեն փոխվում, մոտեցումները մնում են նույնը, գնահատականները եւս, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Արձանագրելով, որ լայն սպառման սննդամթերքի մի շարք տեսակների ներկրման բացարձակ մենաշնոր ունեցող գործարար Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին պատկանող բիզնեսներն այս տարի նախորդ տարվա համեմատ մոտ 14%-ով քիչ հարկ են վճարել, հայկական ժամանակը գրում է։ Ըստ ՄԱԿ-ի Պարենամթերքի համաշխարհային կազմակերպության պաշտոնական տվյալների, այս տարվա ընթացքում աշխարհում պարենամթերքը էժանացել է միջինը 20-ից 25%-ով։ Հայաստանում ըստ վիճծառայության տվյալների այդ նույն ընթացքում պարենամթերքը թանկացել է ավելի քան 4%-ով։ Հաշվի առնելով դրամի արժեզրկումը, կարող ենք արձանագրել, որ պարենամթերքը Հայաստանում դոլարով արտահայտված հարաբերականորեն թանկացել է մոտ 10%-ով։ Իսկ այդ 10%-ը հենց այն լրացուցիչ գումարն է, որ ստացել են պարենամթերք ներկրողները։ Այլ կերպ ասած, պարենամթերքի ամենախոշոր և տեղ-տեղ բացարձակ մենաշնոր ունեցող ներկրողների եկամուտները աճել են 10%-ով, ու ստացվում է, որ լրացուցիչ եկամուտները աճում են 10%-ով, իսկ այդ ընկերությունների վճարած հարկերը նվազում են 14%-ով։ Տնտեսագիտության տեսակետից սա հրաշք է։ Իհարկե, Չարլեզունները կարող են ասել, թե Ալեքսանյանն ավելացրել է ստվերը, հարկերը թաքցնում է եւ այլն, բայց դա բացարձակ սուտ է։ Չէ՞ որ անցած տարվա հուլիսին Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրամյանը հավաքեց բոլոր խոշոր գործարաններին ու հայտարարեց, որ վերջ, գիծ են քաշում, ու ստվերային տնտեսություն էլ չի լինելու, հեգնում է հայկական ժամանակը։ Հայոց աշխարհը գրում է. Արցախի հիմնախնդրի կարգավորմամբ զբաղվող ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները 3 կարելի ասել սեփական մաշկի վրա են զգացել ադրբեջանական կողմի շարունակական սադրանքներին, նրանց հրահրած սահմանային միջադեպերին լղոզված հավասարության նշանով տված իրենց գնահատականների հետևանքները։ Հենց այն ժամանակ, երբ համանախագահները Արցախից անցնելիս են եղել ադրբեջանի տարածք, ադրբեջանական կողմից ավտոմատ հրազենից կրակոցներ են արձակվել, գրում է Հայոց աշխարհ թերթը։
Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վերացայության համար։ Այս ծրագիրը հիշեցնենք ձեզ համար, մշտապես հեռարձակում է Թավի Սուպլևա ռադիոկանալը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
Քան մույս մենք դգադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. Радио თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
24 წელი, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი. და ღვთის მშობელი. წილ ხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმენთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.